ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत नवमस्कन्ध पञ्चमाध्याय शुक उवाच इमन्ते विष्णुरवचने दुर्वासागले तो समने तक्षणे अम्बरीषपादे पड़िले जीवन प्रमादे चरण तले तांकु देखी संभ्रमे आसन उपेक्षी विप्र जीवन रक्षा अर्थे कर अंजलि देई माथे सुदर्शन मुख चाही डाकंती कर त्राही त्राही अम्बरीष उवाच भोचक्र तो महिमा जेते के कही पारे ए जगते तू अग्नि तू आदित्य सोम सर्वज्योतिक गुण धाम तू आप खिति वायु रूपी व्योम प्रकाशे सर्वव्यापी तू तन मात्र इंद्रिगण विराज पुरुष कारण भोचक्र तोते नमस्कार स्वभावे तू सहस्र अर विष्णुर निज प्रिय तू ही तो भाव न जानती के ही सकल शस्त्र तेज हरु तोर महिमा महामेरु तू लोक पाल सर्व आत्मा तू तेज पुरुष महात्मा तू सर्व धर्म कर्म हेतु अधर्म कुल धूम केतु त्रैलोक्य पाल शुद्ध चेता मन हु बेग बलवंता तोहर निज तेज ह्रासे संसार घोर तम नासे श्रुति तो महिमा न जाने केवल प्रकाश प्रमाणे सद असद रूप तोर ब्रह्मासी बंकु अगोचर दानव बले नर हरि तोते पे संति बेग करी तू दैत्य बल मध्य पशी सकल निज तेज ध्वंसी असुर रणे तोर तेज देखी कम पै ग्रह राज एणु जगत त्राण अर्थे खल भी नासे धरी हस्ते तो बड़े बड़ी गदाधर तू एबे मोते त्राही कर ए विप्रकुल देव मोर एहा जीवन रक्षा कर मुझे वेदान यज्ञ करी स्वधर्म मार्ग कु आचरी ब्राह्मण चरण कमले जेबे सेवन मोर कूड़े जेबे गोविंद प्रीत मोते मुसमे देखे सर्वभूते ए धर्मे जेबे मोर दीक्षा ए विप्र प्राण हे उ रक्षा सुकवाच हेमंत सुनी ता वचन विष्णुर चक्र सुदर्शन तक्षणे निशा कर प्राये शीतल लागे विप्र देहे दुर्वासा जीवन पाइला संतोषे चक्र को चाहिला চক্রকু নমস্কার করি বলে দুর্বাসা ব্রহ্মচারী। দুর্বাসা উবাচ দেখ অনন্ত দাসঙ্কর মহামহিমা অগোচর অপরাধ কলে হে সহন্তি বিষ্ণুঙ্কু সর্বদেহে চিন্তি সাধু কি অবান উপেক্ষে হরি সকল দেহে দেখে জানাম সুমরণ মাত্রে দুরিত নর হই গাত্রে সে তীর্থ পদ দাস যেতে দুঃখ না সন্তি এ জগতে যেণু রখিলু মো জীবন তোর মহিমা ধন্য ধন্য হিমন্ত বিপ্রমুখ শুনি কপোলে দেইবে নি পানি। অম্বরীশ উবাচ বলে দুর্বাসা মুখ চাহি ভো বিপ্রকর মোতে ত্রাহি তুজে অতিথি মোর কুলে মিলিলু পারণার বেড়ে পারণা ভয়ে মু গুপতে অপরাধ কলি দুষ্ট চিতে সে অপরাধ মো ন ধর পারণা মোর গৃহে কর এ মন্ত রাজার বচনে পারণা কলে তো সমনে কল্যাণ করি অম্বরীশ অনেক মন রহরস তক্ষণে শূন্য মার্গে গলে ব্রহ্মার ভুবনে মিলিলে কহিলে অম্বরীশ বাণী ব্রহ্মা সন্তোষ তাহা শুনি রাজাকু কলে ধন্য ধন্য এবে হো শুণ সিরাজন সে অম্বরীশ দণ্ডধারী পুত্রকু রাজ্যে রাজা করি হরিচরণে মন দেই পশিলা ঘোর বনে যাই প্রাণ ছাড়িলা তপবলে পশিলা বিষ্ণুর মণ্ডলে সে অম্বরীশর আখ্যান যে করে শ্রবণ কীর্তন হরিচরণ মনে চিন্তি অন্তে সে গোবিন্দে পশন্তি সুজনে অম্বরীশ বাণী সংসারু তর এহা শুনি অমৃতর সময় বাণী ভকত মহিমা বখাণি বলই বিপ্র জগন্নাথ নবম স্কন্ধে ভাগবত ভাবে বলই বিপ্র জগন্নাথ ভাবে নবম স্কন্ধে ভাগবত হরি হরি বল। ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবম স্কন্ধে অম্বরীশ চরিতে নাম পঞ্চম অধ্যায়।